Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Panamaja ka njohur Republikën e Kosovës. Ministri pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se kundërshtimi Beogradit e ka penguar procesin e decentralizimit në Kosovë. Inaugurimi Barack Obamas është moment i shpresës dhe krenarisë për Amerikën, tha presidenti aktual George Bush. Piloti aeroplanit në New York i shpëtoi 155 udhëtarët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Shteti Panamas e njohë sot Republikën e Kosovës, për këtë informoj Ministria Jashtme e Kosovës. Në njoftim më tutje thua se kjo është konfirmuar gjatë një bisede telefonike ndërmjet Ministrit e Jashtëm të Panamas Samuel Levis Navarro dhe Ministrit e Jashtëm të Kosovës Këndër Hyseni. Panamaja është shteti 54 që e njohë Republikën e Kosovës. Washington. Presidenti i SBA-ve George Bush foli për sukseset gjatë dy mandateve presidenciale në fjalimin e fundit televiziv para se të lëtë detyrën. Bush tha se ka marrë vendimet e vështira gjatë mandatit përfshirë luftrat në Irak dhe Afganistan. Por ai tha se politika ati e ka ndimuar Amerikën të jetë e sigurt nga ndonjë sulm tjetër terrorist pas më shumë se 7 viteve nga sulmet e 11 shtatorit.
There's legitimate debate about many of these decisions.
Ekziston një debat legjitim për shumë nga këto vendime, por mund të ketë pak debat për rezultatet. Amerika për 7 vite nuk kishte ndonjë sulm terrorist, tha Bush. Ai u shpreh optimist për të ardhmen e SBA-ve. Bush e quajti inaugurimin e presidentit të ardhshëm Barack Obama si moment të shpresës dhe krenarisë për Amerikën. Qyteti Gazës. Ministrja e Jashtme e Izraelit Zipi Livni po u thon në drejt Washingtonit për bisedime me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice rreth mundësisë së armpushimit në rripin e Gazës. Vizita e Livnit vjen në kohën kur ofenziva izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës ka hyrë në ditën e 21. Bisedimet do të fokusohen në masat që do ndalonin Hamasin për t'u furnizuar me armë dhe raketa. Njoftohet se Izraeli ende nuk i është përgjigjur ofertës së Hamasit për një vit armpushim me kusht të tërheqjes së ushtrisë izraelite nga Gaza dhe rihapjen e kufirit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili sot gjendet në Izrael, ka bërë thirrje për armpushim të menjëhershëm. New York. Piloti aeroplanit që shpëtoi 155 pasagerët në New York është përshëndetur si hero pasi ateroi në lumin Hudson. Zyrtarët thonë se 155 pasagerët dhe ekipi që ishte në bord shpëtuan pas evakuimit që u bën në lumin ku ateroi aeroplani. Nuk ka pasur të lënduar, ja se si e përshkruan rastin një udhëtar.
3-4 minutes into the flight.
Pas 3 ose 4 minutave të fluturimit ndodhi një eksplodim i madh në motorin e majt, kishte flak, tym dhe vinte erë fort benzine. Unë isha në ulsen që më mundsonte ta shikoj atë kët, thotë i mbietuari. Autoritetet kanë thënë se motori i fluturakës u shkatrua pasi u përplas me një tufë të zogjve menjëherë pas ngritjes nga toka. Piloti u detyrua të ateroj aeroplanin në lum për t'i shpëtuar katastrofës. Washington. Shkencëtarët e agjencisë NASA thanë se kanë vrejtur sasi të mëdha të gazit metan në planetin e Marsit. Ky është një indikator i pranisë së jetës në planetin e Kuq. Sipas shkencëtarëve, ekziston mundësia e pranisë së jetës mikrobiologjike në sipërfaqen e Marsit. Prodhimi më i madh i metanit në tokë bëhet nga sistemet organike. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Ministri Pushtetit Lokali Kosovës, Sadri Ferati, thotë se mos bashkëpunimi pjesës më të madhe të sërbëve të Kosovës dhe kundërshtimi Beogradit paraqesin pengesat të mëdha në procesin e decentralizimit. Por ai e thekson si pozitiv rastin e udhëheqësve sërbë në Klokot. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot Ministri Ferati për arritjet e deritashme në decentralizim.
Koma nuk i kemi gjitha rezultatet e dëshirueshme. Në rend parë një bashkëpunim më të fuqishëm me vetë qytetarët, sidomos me qytetarët e komunitetit serb. Dhe këtu mendoj se ajo sfida më e madhe, nga se akoma Beogradi dëshiron që të ndërhyjë në të gjitha çështjet e Kosovës, duke dashur me lëmë përshtypje se Kosova nuk funksionon si një shoqëri e tërë, pra nuk është një shoqëri funksionale. Dhe kemi edhe një veprim të disa çarçeve ekstreme që janë shumë të përçushëm ndaj ato dikime të Beogradit.
Zyrtarët e ministrisë qytetit lokale thonë se në të gjitha lokalitetet që parashihen të bëhen komuna, kanë filluar të bartën të gjitha kompetencat në bazë të projektit të reformës së pushtetit lokal. Mirpo, sipas ministrit Ferrati, edhe pas kaq kohë që kur është filluar me punë për decentralizim, ekziston dilema sa mund të ketë sukses në këtë drejtim.
Do të kisha thonë se nuk i kemi rezultatet që ne akoma i dëshirojmë. Dhe pra akoma jemi në këtë dilemë. Sa do t'ja dalim që ta kemi një masovizëm të kyçës së qytetarëve sërb dhe të liderëve të komunitetit sërb në mënyrë që ta bëjmë përgatitjen sa më të mirë deri në zgjedhje.
Nga ana tjetër, sërbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme mbi decentralizimin e pushtetit vendor. Disa nga ata thonë se nuk do të zbatojnë asnjë udhëzim të qeverisë së Kosovës për këtë çështje, e disa të tjerë mendojnë se me decentralizimin e pushtetit lokal gjërat do të përmirësohen. Nën kryetari i komunës së Vitis, Sasha Marinković, nuk është i kënaqur me investimet e deritanishme në mjediset sërbe dhe pret që kjo të ndryshohet kur Klokoti të bëhet komunë.
Ja se nadam da će ova 2009 godina koja nam donosi projekat, pilot projekat decentralizacije.
Unë shpresoj që vitit 2009 që sjell pilot projektin e decentralizimit do të dalë në ndihmë qytetarëve tanë të komunës së Vitis dhe do të zvoglojnë numrin e të papunëve. Ministri Ferrati thot se Klokoti paraqet shembull pozitiv.
Në Klokot kemi një komunikim më të kënaqshëm se sa në disa lokalitete tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë paralajmërimit, reformat në sistemin e drejtësisë në Kosovë ende nuk kanë filluar. Zyrtarët e lartë të drejtësisë thonë se janë në proces të reformimit të këtij sistemi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Sipas ministrës së drejtësisë Nekibe Kelmendi, një pakë ligjësh e cila i hap rrugën reformave së shpejti do të kalojë në kuvend.
Ne jemi në përfundim të pakës së katër ligjeve të cilat do t'i paraprinë reformave gjyqësore sa i përket organizimit të gjykatave në Republikën e Kosovës, mirë po sa i përket çështjeve tjera punëve që po kryhen për reformë, me to po merren më tepër ato organe që po i menaxhojnë gjykatat dhe prokurorit.
Drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halet Muharremi, njofton se planifikohet ndryshimi i strukturës së gjyqësorit.
Të ndryshon edhe fush kompetenca e gjykatave aktuale, qoftë në shtrirjen vertikale, qoftë në shtrirjen horizontale, sepse planifikohet që në të ardhmen të kemi tre nivele të gjyqësorit. Gjykatat themelore, që do të jenë gjykatat shkallës së parë, gjykata e apelit dhe gjykata supreme, çka nënkupton një reformë të thellë të strukturës gjyqësore të Kosovës.
Me këtë ndryshim, lëndët që nuk kanë natyrën e lëndëve gjyqësore do të kalojnë administratën publike. Me këtë do të mundësohet zgjidhja më e shpejtë e lëndëve, që aktualisht janë me qindra mijë të cilat presin ende në përsirë të arët e gjykatave të ndryshme të Kosovës. Por juristi Kujtim Kërveshi nuk sheh se reformat në drejtësi janë duke u zhvilluar me dinamikën e duhur.
Nuk ka pas ndonjë zhvillim në pozitiv që duhet theksuar qysh në vëllimi i vitit 2008 e tutje, përveç që në dhënjes së një shumë donacioni për fillimin e punës së rivlerësimit të gjyqësorit. Por në aspektin përmbajtësor, asgjë nuk ka lëvizur për të mbarë në reformën e drejtësisë në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuese të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se pozita gruas në shoqëri ende është nën nivelin e duhur. Në këtë aspekt ato kërkojnë nga institucionet që të ndërmarin masa konkrete për zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e gruas në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se në Kosovë ekzistojnë ligje dhe mekanizma që mbrojnë të drejtat e grave, por problemi qëndron se këto ligje nuk kanë gjetur implementimin e duhur.
Institucionet tona nuk mirën konkretisht për të informuar njerëzit për ekzistimin e këtyre ligjeve, po dhe gjithashtu edhe institucionet tona nuk i respektojnë sa duhet ligjet që përmbajnë të drejtat e grave.
Ajo veçon gjendjen e rëndë ekonomike të grave në Kosovë, papunësinë e tyre si dhe analfabetizmin.
Ka indikacione se është punuar këtë drejtim, për shembull Kushtetuta e Re e Kosovës përmban konventën e cila eliminon diskriminimin e gruas, gjithashtu ligjet janë, por problemi mbetet definitivisht te implementimi i ligjeve dhe i këtyre konventave.
Iqbale Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës konfirmon se në bashkëpunim me gratë deputete do të fillojnë të punojnë në shtyrjen e implementimit të ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave.
kemi mekanizma, do më thoni, kemi ligjet, mirë po këto ligje nuk po implementohen, sikur se çdo lësh tjetër. Na nuk kemi pa ndonjë aksion që kemi marrë, edhe nuk kemi pa ndonjë përkrahje nga qeveria për atë aksion, do më thoni, në rastin e mbrojtjes së grave.
Sanije Grajçevsi nga organizata joqeveritare Aureola vlerëson se ligjet që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë paraqesin një demokraci shumë të lartë. Por megjithatë, këto ligje nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë.
Deri tash nuk po respektohen, domethënë nuk po implementohen, atëherë vetë kjo kupton që faktikisht institucionet tona kanë bërë edhe nuk janë duke bërë gjë për me mbrojtje të drejtat e grave në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndërprerja e furnizimit me gaz natyror për shkak të kontestit të Moskë-Kiev në disa vende me lidhje të fuqishme historike dhe kulturore me Rusin ka shkaktuar probleme të mëdha me nxehje në kohën kur temperaturat kishin arritur disa gradë nën zero. Në disa raste aktualisht por rishqyrtohen vendimet që për furnizim me gaz të mbështeten vetëm në Rusin. Por në Transdniester dhe në Serbi, ku media shtetërore kishin më tepër simpati për Rusin gjatë kontestit për gaz, Ukraina është fajsuar më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Para një viti, presidenti pro-rus i Bullgarisë, Georgi Parvanov, i nënshkruajti disa marrëveshje energjetike me Rusin për sigurimin e furnizimit me gaz, përfshirë edhe gazësjellësin e propozuar që e lidhë Rusin me Italinë nëpër Bullgari. Por tash shumë bullgar po akuzojnë Rusin për nxitje të një lufte të re të ftoft, me të cilën miliona evropian po ballafaqohen me probleme shumë të mëdha për furnizim me gaz. Prej se Rusia ka ndërprer furnizimin me gaz, miliona bullgar kanë betur panzeje në këtë periudhë të temperaturave shumë të ulta. Megjithatë, një protestë organizuar për ndërprerjen e gazit u mbajt para ambasadës së Ukrainës në Sofje. Por Konstantin Trenchev, nga një sindikat në Bullgari, tha se nuk duhet fajsuar vetëm autoritetet e Ukrainës për krizën me gaz. Natyrisht ne nuk e lirojmë Rusin nga fajsia. Nëse problemi vazhdon, ne do të shkojmë te ambasada e Rusisë dhe te Këshilli i Ministrave në numër edhe më të madh, tha zoti Trenchev. Aleksandar Boshkov, ish zëvendës së kryeministrit i Bullgarisë, thot se kriza ka treguar çmimin e lartë ekonomik dhe njerëzor që e paguan Sofia për varfërinë e saj nga gazi rus. Sipas tij, zyrtarët në Moskë mendojnë se Bullgaria dhe një pjesë e Ballkanit Perëndimor janë sfera e interesit pro-rus për shkak të lidhjeve të gjata historike dhe kulturore të rajonit me Rusin. Por ish zëvendës kryeministri Boshkov konsideron se kriza aktuale ka ndikuar që shumë në këtë rajon t'i rishqyrtojnë marrëdhëniet me Rusin. Ai konkludon se Moska nuk i ka llogaritur reagimet negative ndaj Rusisë për shkak të politikës që shumë banor i ka detyruar që të mos kenë nxehje në këtë dimër të ftoft. Bullgaria merr 92% të nevojave të saj për gaz nga Rusia nëpër gazjellësin në Ukrainë. Për shkak të kësaj varfërie, Bullgaria është ndër vendet më të goditura me krizën e gazit. Slovakia i ka humbur 97% të furnizimeve të saj. Serbia dhe Bosnia po ashtu janë goditur fuqishëm nga ndërprerja e gazit. Në Serbi, në mediat e kontrolluara nga shteti, raportohet se në mas të madhe fajtore për krizën e gazit është Ukraina. Këtë pikpamje ka forcuar edhe Dušan Bajatović nga kompania shtetërore Serbia Gaz, duke thënë se Kievi e ka përgjegjësinë për pengesën në dërgimin e gazit rus për në Evropë. Por gazetarja Sika Pistolova në Beograd qarta se fajson Rusin për krizën e gazit. Disa qytetarë në Sarajevë thonë se banorët e thjesht po vuajnë nga mospajtimet politike ndërmjet Ukrainës e Rusisë. Elmana Secic thotë se këtë krizë nuk e ka menduar pas luftës së viteve të 90-ta. Pas së gjitha saj që kemi kaluar, tash ne përsëri po privohemi nga nxehja. Për shkak të lojrave vendese politike dhe për shkak të lojrave politike ndërkombëtare, qytetarët e Sarajevës përsëri po vuajnë, tha Enisa Secic. Në rajonin pro-rus Transdniestri në Moldavi, shumë njerëz e fajsojnë Ukrainën për krizë e jo Rusinë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Panamaja ka njohur Republikën e Kosovës. Ministri i Pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se kundërshtimi i Beogradit e ka penguar procesin e decentralizimit në Kosovë. Inaugurimi i Barack Obamës është moment i shpresës dhe krenarisë për Amerikën, tha presidenti aktual George Bush. Duke ateruar në një lum, piloti i aeroplanit në New York i shpëtoi 155 udhëtarët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.